Spoštovani, današnja pridiga ima naslov Izpod kapi na onesnažen dež. Torej, izredna predvolilna zloženka se lepo polni, odstopila je Katarina Kresal in bila takoj enoumno potrjena kot predsednica svoje stranke. Zares ne bo podprl vlade, kar pomeni, da je možnost za potrditev rebalansa in novih ministrov v parlamentu vse manjša. In seveda, naš kozmopolitski premier je objavil, da bo treba začasno znižati življenjski standard. To je storil seveda na partaj srečanju, ne, tako kot v prejšnjem režimu, kaj ne, ne pa pred celo javnostjo. No, tudi celi javnosti je že kdaj kaj namignil, ne, ampak tako izrecno pa mislim, da še ne. In jasno, takoj mu je prišla na pomoč, torej mednarodna pomoč je prišla, in sicer v obliki voditeljice, stoletne prijateljice Slovenije, Nemčije. Rekla je nekako takole, naredite mi to deželo zopet reformirano. No, židovske šale na stran, vsi, tudi razdružena levica, očitno resno stavi na čimprejšnje volitve. To je še en dokaz njene politične spameti, najbrž pa še največ kratkovidne sebičnosti parlamentarcev in pa tudi strank. Niti levi si očitno ne želijo, da bi bilo več časa do volitev, torej tudi več možnosti, recimo za nastanek kake prave alternative ali celo gibanja ali kaj podobnega. Teh stvari torej ni in je verjetno tudi do volitev, ki ne bi bile v primeru, da padejo stvari pahari v parlamentu v začetku decembra. Seveda to tudi pomeni, da konec koncev vsi igrajo eno in isto igro in to je igra opozicije, ki gre takole. Edina prava demokratična rešitev so volitve takoj. Tako je govoril tudi dobri gospod Virant. Kdo ve, zakaj desni favorit nekaterih naših levičarjev. Morda zato, ker je po svojem pojmovanju gospod Virant, torej po svojem pojmovanju prava kot merila morale, zelo podoben naši lepi in dobri Kresalovi. Kar je zakonito, je moralno, če tudi je packarija ali svinjarija. Oba ta dva luminarja slovenske politike pa sta pripadnika klasične šole liberalne politične morale Zdenke Cerar, katere deviza je, ni vsaka svinjarija kazniva. In tako je še nedavno nedolžna, pametna in lepa Kresalova, tudi velika zagovornica spoštovanja pravne države in njenih inštitucij, v isti sapi, ko se je spet zaobljubljala, da ona pa nikoli ne bo pljuvala po državnih inštitucijah, objavila svojo tožbo proti računskemu sodišču in komisiji za preprečevanje korupcije. To je pač lepo pravno državniško izkoriščanje legalnih pravnih sredstev za svoj prav, a ne? No, ampak vprašanje je, se to res bistveno razlikuje od Janševih tožb proti tožilki, tožilcem in da vem končno vse v zadevi Patria? Niti ne. Se pa lepo ujema z splošnim levo-desnim pravno-moralnim relativizmom in oportunizmom naših politikov. Kresala bo tako dokazovala, da je bilo v zadevi nacionalni preiskovalni urad vse zakonito in vse prav, bil je regularen razpis in tako dalje. In verjetno bo ob spremljavi neuradne himne nacionalnega preiskovalnega urada, kaj mi poje ptičica, ptičica senička, svojo pravdo proti inštitucijam tudi dobila. Tako kot je sebe zagovarjal minister Javec v zadevi Patria in sodišče mu je pritrdilo. To je pač še ena potrditev, če smo jo sploh potrebovali, tega, komu so na kožo pisani zakoni v tej državi. In stranka seveda stoji za njo, za Kresalovo, ali pač vsaj njen svet, 100% skoraj tako v Severni Koreji. Odstopila je le kot ministrica in kot je LDS-ov teoretik kapitalizma po meri človeka in žene, bi rekli na jugu, a ne, in pa fovšije kot edinega vzroka za kritiziranje Kresalove, to pa je podpredsednik dr. Ziherl, tako je prostodušno povedal, njen odstop je vložek za kasnejšo vrnitev, verjetno kmalu, v izvršno politiko, ki je pač pri nas, seveda, kot vemo, edina prava politika s pravo močjo in oblastjo in denarjem. In tako smo spet tam. No, že dolgo tja od odstopa morda notranjega ministra Bandlja, kaj pred 15 leti, pa obramnega Drobeža, torej noben ministerski odstop, postavitev ali pa mnenje nadzorne institucije ni pomenil umika grešnika iz politike. Javnost se je tega navadila, z vsako tako zgodbo je manjša možnost, da bi se enkrat že začela nova politična morala in da bi se začel prazniti slovenski politični avgijev hlev. Še več. Položaj protagonista domnevno največjih izvirnih grehov te vrste oržarske afere in sedaj še Patrije postaja vse bolj moralno relativen. Njegovi grehi so menda težji, vendar se takšno ravnanje od njega tako rekoč pričakuje. On je pač sam črni vrag in večni mefisto slovenske politike. Ne pa kot solzačista novinka in vestalka pravne države, izbrisanih gejev in tako naprej, ne, ki pa se je sedaj moralno-politično precej približala temu črnemu vragu, ne, ki ga vsi poznamo. No, predstavnik gejev sa ene struje, gospod Blažič, je takoj izrazil obžalovanje zaradi Katarininega odstopa, ker kar dela, po mojem mnenju, vsaj to linijo slovenskega gejevstva za zastopnika lastnih partikularnih interesov, bolj kot pa boja za univerzalne civilne vrednote. Epilog te zgodbe bi lahko bil prav bizaren, da ne rečem farsičen. Morda bosta glavna nasprotnika prihodnih volitev, Janša in Janković. In tako bo Slovenija na mah postala ne le zrela, ali že kar prezrela demokracija, ampak se bo ponosno postavila ob bok v isto vrsto, tako rekoč kot domovina svobode, enakosti in bratstva Francija. Tako kot Francozi pred leti, bodo tudi naši levi volivci lahko volili z zatisnenim nosom, ali pa morali. Mnogi tudi z zaprtimi očmi in glavami. Cool, super, a ne? Lahko noč in srečno.